สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเมษายนถึงมิถุนายน2569และคาดการสถานการณ์กรกฎาคมถึงกันยายน2569จัดทำณวันที่26มิถุนายน2569ด้านตลาดต่างประเทศโดยกองกลยุทธ์การตลาดฝ่ายวางแผนสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 6.5 ล้านคนลดลงร้อยละ4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568รายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 297,535 ล้านบาทลดลงร้อยละ4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวคิดเป็นตลาดระยะใกล้ร้อยละ74และตลาดระยะไกลร้อยละ26สัดส่วนรายได้ทางการท่องเที่ยวคิดเป็นตลาดระยะใกล้ร้อยละ67และตลาดระยะไกลร้อยละ33สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนภาพรวมภูมิภาคอาเซียนมีจำนวนนักท่องเที่ยว 2.1 ล้านคนลดลงร้อยละ11และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 61,095 ล้านบาทลดลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมตลาดอาเซียนมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนการเดินทางโดยเน้นการเดินทางระยะใกล้ในภูมิภาคเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากวิกฤตโลกซึ่งถือเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในขณะเดียวกันไทยต้องรับมือกับการแข่งขันในช่วงโลซีซั่นและมาตรการฟรีวีซ่าของประเทศคู่แข่งที่รุกตลาดเพื่อแย่งชิงฐานนักท่องเที่ยวหลักอย่างเข้มข้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกและต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นตัวเร่งการเดินทางระยะสั้นในภูมิภาคปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าประกันภัยพุ่งสูงขึ้นผนวกกับภาวะเงินเฟ้อด้านการท่องเที่ยวโลกที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงโดยภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกชะลอตัวแต่กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกทางอ้อมของไทยเนื่องจากนักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนการเดินทางจากจุดหมายระยะไกลลองฮอลมาเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นภายในภูมิภาคแทนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่าซึ่งไทยถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆรวมถึงประเทศในอาเซียน
วิกฤตการณ์ค่าเงินรูเปียอินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทที่ร้อยละ7จากปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางเป็นสาเหตุสำคัญต่อการลดลงของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียการยกเลิกหรือปรับลดความถี่เส้นทางการบินวิกฤตการพลังงานในปี2569ส่งผลให้ภาพรวมจำนวนที่นั่งในภูมิภาคอาเซียนช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568โดยสายการบินในภูมิภาคจำเป็นต้องบริหารจัดการต้นทุนด้วยการยกเลิกหรือปรับลดความถี่ในเส้นทางที่มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารไม่คุ้มทุนอาทิสายการบินไทยแอร์เวยส์ที่ปรับลดความถี่เส้นทางกรุงเทพถึงจาการ์ตารวมถึงสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ระงับการให้บริการชั่วคราวในเส้นทางดอนเมืองถึงดานังการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้ว่าเทศกาลสงกรานต์จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไทยแต่จำนวนนักท่องเที่ยวกลับลดลงร้อยละ20ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของประเทศในอาเซียนอาทิลาวเมียนมากัมพูชาและเวียดนามที่เริ่มเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวการรุกตลาดนักท่องเที่ยวของคู่แข่งด้วยฟรีวีซ่าเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวหลักจีนจากไทยอาทิกัมพูชาเปิดตัวโครงการนำร่องยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนพำนักได้นาน14วันตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นและมีแผนนำร่องซิงเกิลทัวริสต์วีซ่าสำหรับ10ประเทศสมาชิกในปี2569
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ10และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 98,365 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ20เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวม ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโอกาสสำคัญของไทยจากการขยายตัวของกลุ่ม FIT และการชิฟต์เดสทิเนชันมาไทยของนักท่องเที่ยวจีนแต่ยังคงต้องเร่งสร้างจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์เพื่อแข่งขันกับเกาหลีใต้และเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรุนแรงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง destination shift และต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางการทูตระหว่างจีนญี่ปุ่นส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปญี่ปุ่นลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่องโดยรวมโดยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมลดลงร้อยละ56ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเส้นทางและจุดหมายระยะไกลที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมารวมถึงเวียดนามประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามประเทศไทยได้รับอานิสงส์ทางอ้อมในการเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนแทนญี่ปุ่นเนื่องจากความคุ้มค่าด้านต้นทุนความสะดวกและความคุ้มค่าเงินนอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังส่งผลให้สายการบินจีนและญี่ปุ่นปรับราคาบัตรโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึง140กระแสเดินทางช่วงวันหยุดยาวสำคัญในภูมิภาคมายังไทยและคู่แข่งนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไทยเติบโตขึ้นเช่นเทศกาลโกลเด้นวีคของญี่ปุ่นบวก 14% วันหยุดวันแรงงานของจีนบวก 10% โดยไทยติดท็อป3จุดหมายยอดนิยมที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงเทศกาลดังกล่าวในขณะที่เกาหลีใต้ครองอันดับ1จุดหมายยอดนิยมด้วยความได้เปรียบจากความนิยมด้านวัฒนธรรมเคป๊อปและเดินทางระยะสั้นรวมไปถึงเวียดนามที่มียอดจองทริปในช่วงโกลเด้นวีคสูงกว่าไทย 1.8 ถึง 1.9 เท่านอกจากนี้เทศกาลสงกรานต์ยังเป็นแมกเนตสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ4การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดกรุ๊ปเป็น FIT และมุ่งเน้นประสบการณ์ท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดหลักจีนที่มีสัดส่วน FIT มากถึง 50% และทัวร์แบบแพ็คเกจเริ่มลดลงโดยนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหันมาจองกิจกรรม
ประสบการณ์ท้องถิ่น Local Experiences เชิงลึกและยืดหยุ่นสูงมากขึ้นตัวอย่างเช่นยอดจองกิจกรรมท้องถิ่นในไทยในช่วงโกลเด้นวีคของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่พุ่งสูงขึ้น 1.7 ถึง 1.8 เท่าแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่สอดรับกับพฤติกรรมใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียใต้ภาพรวมภูมิภาคเอเชียใต้มีจำนวนนักท่องเที่ยว 6.9 แสนคนลดลงร้อยละ3และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 27,240 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมตลาดเอเชียใต้เผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งนโยบายในประเทศที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในและต้นทุนการเดินทางที่พุ่งสูงจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์แม้ว่าไทยจะได้อานิสงส์จากการเป็นจุดหมายระยะใกล้ทดแทนตลาดยุโรปแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่รุกตลาดอย่างหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้ปรากฏการโมดีและกระแสรักชาติทางเศรษฐกิจจากการออกคำแนะนำ7ประการของนายกรัฐมนตรีอินเดียเพื่อขอความร่วมมือพลเมืองลดการเดินทางต่างประเทศที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายในประเทศเพื่อปกป้องทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจนเกิดกระแสรักชาติทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียให้หันไปเที่ยวในประเทศแทนส่งผลให้ยอดค้นหาการเดินทางต่างประเทศลดลงทันทีร้อยละ10ถึง15วิกฤตน่านฟ้าและแรงกดดันด้านต้นทุนการเดินทางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซทำให้มีการปิดน่านฟ้าราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นและปรับตัวบ่อยครั้งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตเชื้อเพลิงปี2551และเกิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมความเสี่ยงภัยสงคราม War Risk Surcharge ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารปรับตัวสูงขึ้นยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้า Forward Booking เข้าไทยในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ6และสายการบินหลักมีการปรับลดเที่ยวบินลงร้อยละ 5-40 โดยเฉพาะ Air India ไทย Air Asia รวมถึงไทย Airwaysการแข่งขันรุนแรงในฤดูการท่องเที่ยว Outbound Peak Season ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนถือเป็นฤดูการท่องเที่ยวต่างประเทศของกลุ่มครอบครัวระดับกลางบนในเอเชียใต้เพื่อใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนแม้ว่าไทยจะมีแมกเนตสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวอย่างเทศกาลสงกรานต์แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันแย่งชิงตลาดที่รุนแรงจากประเทศในอาเซียนอาทิสิงคโปร์จัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายเกรทสิงคโปร์เซลล์มาเลเซียและเวียดนามรุกตลาดด้วยการเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นซาบ้าสารวักมาเลเซียดานังนาทรังฟูกวกเวียดนามกลายเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักของ Multi Stop Itineraries
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคโอเชียเนียภาพรวมภูมิภาคโอเชียเนียมีจำนวนนักท่องเที่ยว 200,000 คนลดลงร้อยละ2และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 12,270 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมตลาดโอเชียเนียโดยเฉพาะออสเตรเลียมีกำลังซื้อและความต้องการเดินทางต่างประเทศสูงมากซึ่งไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและความคุ้มค่าแต่จำเป็นต้องเร่งทำการตลาดเชิงรุกเพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในเอเชียเช่นเวียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นและจีนที่กำลังเติบโตและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างรุนแรงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง destination shiftเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางไปยังยุโรปและอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวหันมาเลือกประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความคุ้มค่ามากกว่าโดยญี่ปุ่นเวียดนามและจีนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากตลาดโอเชียเนียอย่างไรก็ตามไทยกำลังเผชิญการแข่งขันสูงจากประเทศคู่แข่งอาทิ
เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุดบวก 27.5% สำหรับนักท่องเที่ยวออสเตรเลียโดยเกาะฟูกวกติดอันดับ4ของโลกในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวบน Expedia โดยมียอดค้นหาเพิ่มขึ้นร้อยละ53อินโดนีเซียยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1ของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียรองลงมาคือนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นจีนและเวียดนามในขณะที่ไทยติดอันดับ6ความต้องการเดินทางต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นรายงานจาก Tourism Research Australia TRA ระบุว่าการเดินทางออกนอกประเทศของชาวออสเตรเลียเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน2565เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และสูงกว่าช่วงก่อนโควิดถึงร้อยละ 19.2 โดยอินโดนีเซียเป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับ1คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.8 ของการเดินทางทั้งหมดข้อมูลจาก Australian Bureau of Statistics ABS สอดคล้องกับการขยายตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามการคาดการณ์ของพาต้าโดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและมองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ปลอดภัยคุ้นเคยและคุ้มค่าสูงการตอบโจทย์กลุ่มศักยภาพและการรุกตลาดเฉพาะกลุ่ม Niche Market ประเทศไทยยังคงสามารถดึงดูดกลุ่มครอบครัว Wellnessและกลุ่มที่รักการผจญภัยและธรรมชาติผนวกกับการดำเนินกลยุทธ์ของททที่ส่งเสริมตลาดความสนใจพิเศษอาทิเช่นกอล์ฟเฮลท์แอนด์เวลเนสไดวิ่ง
เวดดิ้งสงกรานต์เฟสติวัลร่วมกับพันธมิตรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และมีเดียแฟมทริปซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปภาพรวมภูมิภาคยุโรปมีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.2 ล้านคนลดลงร้อยละ9และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 72,680 ล้านบาทลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมแม้ว่าจะมีปัจจัยหนุนจากการเดินทางเข้าไทยช่วงเทศกาลและการท่องเที่ยวแบบลีเชอร์แต่การฟื้นตัวของตลาดยุโรปยังมีความเปราะบางและผันผวนสูงเนื่องจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพต้นทุนการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันจากกิจกรรมระดับโลกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อการบินเชื่อมโยงและราคาต้นทุนพลังงานการเดินทางที่ใช้เวลานานขึ้นราคาพลังงานที่ผันผวนและค่าโดยสารระหว่างประเทศสูงขึ้น
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยุโรปบางส่วนชะลอการตัดสินใจเดินทางหรือปรับลดงบประมาณด้านการท่องเที่ยว FIFA World Cup 2026ที่เริ่มแข่งขันในเดือนมิถุนายนดึงดูดแฟนบอลชาวยุโรปเดินทางร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลสู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ USA แคนาดาและเม็กซิโกสายการบินมีการปรับ capacity ไปยังเส้นทางอเมริกาเหนือและอาจทำให้ค่าโดยสารลองฮอลปรับสูงขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวยุโรปชะลอหรือเลื่อนการเดินทางเข้าเอเชีย
เศรษฐกิจยุโรปในปี2569ขยายตัวในระดับต่ำประกอบกับค่าครองชีพและแรงเก็บดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการเดินทางมากขึ้นนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดค่าใช้จ่ายต่อทริปเลือกที่พักและบริการที่คุ้มราคารวมถึงตัดสินใจจองการเดินทางในระยะสั้นก่อนวันเดินทางมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้การฟื้นตัวของตลาดยุโรปและการเดินทางระยะไกลมายังประเทศไทยมีความเปราะบางและผันผวนมากขึ้น OECD Economic OutlookJune 2026 European Commission Spring Forecast 2026เทศกาลวันหยุดอีสเตอร์และปิดภาคเรียนซึ่งในปีนี้มีช่วงเวลาใกล้เคียงกับสงกรานต์ส่งผลให้ลาพักร้อนยาวและรวมการเดินทางทั้ง2เทศกาลเข้าด้วยกันผนวกกับกระแส Work from Thailand ในสื่อออนไลน์เช่น Reddit และ Travel Blogs ยังสนับสนุนให้กลุ่ม Digital Nomads และ Long Stay ในเชียงใหม่หรือเกาะสมุยก่อนเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพส่งผลให้ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคอเมริกาภาพรวมภูมิภาคอเมริกามีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.1 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 18,225 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2568 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ2ส่งผลให้ต้นทุนการท่องเที่ยวในไทยสูงขึ้นซึ่งอาจกดดันให้เกิดการชะลอตัวของยอดใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มช้อปปิ้งและบริการระดับไฮเอ็นรวมถึงทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญความท้าทายด้านราคาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนตลาดลาตินอเมริกาพึ่งพาฮับจากตะวันออกกลางโดยเฉพาะบราซิลและอาร์เจนตินาที่นิยมใช้สายการบินเชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปิดน่านฟ้าในตะวันออกกลางทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ4และร้อยละ7ตามลำดับ Forward Booking เติบโตต่อเนื่องทุกเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนบวก 3% เดือนพฤษภาคมบวก 3% และเดือนมิถุนายนบวก 7%
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดีการประกาศ Travel Advisory ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ไทยอยู่ในระดับปกติระดับ1ซึ่งถือว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวช่วยลดความกังวลของนักท่องเที่ยวอเมริกาสถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคแอฟริกาภาพรวมภูมิภาคแอฟริกามีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.9 หมื่นคนลดลงร้อยละ7และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 1,840 ล้านบาทลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2568 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคแอฟริกาจำนวนที่นั่งโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จาก2สายการบินหลักคือ Air Austral ให้บริการเส้นทาง Reunion เพิ่มขึ้นร้อยละ27และ Ethiopian Airlines ผ่านเส้นทาง Addis Ababa เพิ่มขึ้นร้อยละ6ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยได้สะดวกขึ้นแต่จำนวนที่นั่งของเที่ยวบินสายการบิน Kenya Airways เส้นทางไนโรบีลดลงร้อยละ22
การเติบโตของ Forward Booking มีความผันผวนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ1เดือนพฤษภาคมลดลงร้อยละ2และเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ3ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของเส้นทางบินเชื่อมโยง
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางภาพรวมภูมิภาคตะวันออกกลางมีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.2 แสนคนลดลงร้อยละ32และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 5,820 ล้านบาทลดลงร้อยละ58เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมตลาดตะวันออกกลางหดตัวอย่างรุนแรงจากข้อจำกัดด้านการปิดน่านฟ้าต้นทุนบัตรโดยสารที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลด้านความปลอดภัยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่ากำลังซื้อจากกลุ่มค่าเงินแข็งค่าจะช่วยพยุงตลาดเมดิคอลและลักชูรี่ไว้ได
้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ปิดน่านฟ้ากระทบเส้นทางบินรุนแรงมีการจำกัดการบินทำให้จำนวนที่นั่งโดยสารจากภูมิภาคตะวันออกกลางในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 11.8 เทียบกับปี2568โดยสายการบินสำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ Emirates, Etihad Airways, UAE ลดลงร้อยละ 11.8 Qatar Airways, Doha ลดลงร้อยละ 34.9 Gulf Air, Bahrainลดลงร้อยละ 27.5
ค่าเงินแข็งค่าหนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และลักชัวรี่โดยสกุลเงิน GCC ส่วนใหญ่ SAR, AED, QAR, OMR, BHD ใช้ระบบตรึงค่าคงที่กับดอลลาร์สหรัฐอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเงินบาทจึงเท่ากับ USD THB เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และสกุลเงินดีนาคูเวตKWD ใช้ระบบตะกร้าเงินโดยผูกค่ากับกลุ่มสกุลเงินคู่ค้าหลายสกุลดอลลาร์เป็นหลักผสมยูโรปอนด์เยนและอื่นๆตามน้ำหนักการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ซึ่งมีแนวโน้มแข็งค่าเป็นบวกทั้งคู่จึงเป็นแรงหนุนต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism และการพักผ่อนระดับหรูหราซึ่งช่วยพยุงรายได้ต่อคน
ความขัดแย้งยืดเยื้อกระทบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทำให้สายการบินต้องยกเลิกปรับเส้นทางและตารางบินส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและที่นั่งโดยสารลดลงระยะเวลาในการเดินทางนานขึ้นต้นทุนน้ำมันและค่าประกันภัยสูงขึ้นและผลักดันให้ค่าบัตรโดยสารปรับตัวสูงขึ้นผนวกกับความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางหดตัวอย่างรุนแรงลดลงร้อยละ61เมื่อเทียบกับปี2568คาดการจำนวนและรายได้ตลาดต่างประเทศเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569คาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน7ล้านคนลดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568คาดการรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 316,135 ล้านบาทลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2568
สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวคิดเป็นตลาดระยะใกล้ร้อยละ78และตลาดระยะไกลร้อยละ22สัดส่วนรายได้ทางการท่องเที่ยวคิดเป็นตลาดระยะใกล้ร้อยละ69และตลาดระยะไกลร้อยละ31ปัจจัยด้านการบินเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569 Flight Search ภาพรวมยอดการค้นหาเที่ยวบินเข้าไทยมีแนวโน้มลดลงร้อยละ7จากช่วงเดียวกันในปี2568ตลาดสำคัญมีสัญญาณบ่งชี้ว่าปรับตัวดีขึ้นเช่นเยอรมนีมาเลเซียสหรัฐอเมริกาโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ6ถึง11จากช่วงเดียวกันในปี2568 Forward Booking ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าเข้าไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ5จากช่วงเดียวกันในปี2568 Top 5ตลาดที่มียอดจองมากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลาดที่มีแนวโน้มยอดจองเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี2568ได้แก่สเปนบวก 36% จีนบวก 27% คูเวตบวก 27% อ
อิตาลีบวก 24% สหราชอาณาจักรบวก 16% Seat Capacityจำนวนที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินจากต่างประเทศเข้าไทยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา
ภาพรวมปี2569มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยมีจำนวนที่นั่งโดยสาร 48.4 ล้านที่นั่งลบ 0.7% หรือฟื้นตัว186ของจำนวนที่นั่งปี2562 56ล้านที่นั่งจำนวนที่นั่งโดยสารกรกฎาคมถึงกันยายน2569มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีจำนวน 11.6 ล้านที่นั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี2568หรือฟื้นตัวร้อยละ84ของจำนวนที่นั่งปี2562 13.8 ล้านที่นั่งเที่ยวบินตรงใหม่จาก22ประเทศบินตรงไปยังกรุงเทพภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงราย
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยท้าทายตลาดต่างประเทศเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ปัจจัยสนับสนุน 1. การเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดย UN Tourism คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี2569จะเติบโตขึ้นร้อยละ 3-4 จากการฟื้นตัวของตลาดเอเชียแปซิฟิกการกลับมาของการบินเชื่อมโยงและความต้องการเดินทางหลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล 2. การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และ Wellness Tourism ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่มีคุณภาพการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงการหาประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการเดินทางในรูปแบบ Long Stay, Wellness Retreat, Medical and Wellness และการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยมีศักยภาพสูงในการขยายตลาดดังกล่าวโดยเฉพาะด้าน Wellness Real Estate แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่มีศักยภาพเช่นดูไบสิงคโปร์และจีนแต่เป็นโอกาสและความท้าทายของไทย 3. World Class Event หรือ International Eventกิจกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นในไทยระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นแมกเนตเดสติเนชันดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศอาทิ FIVB Volleyball Women's World Championship กรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ต Gas Tech 2026กรุงเทพ Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026นครราชสีมา
4การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมแฟนมีตของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะศิลปินเคป๊อปและกระแสซีรีส์ Boy Love BL และ Girl Love GL ของไทยอาทิพรภูวิน BL JB GOT7 และ ITZY K-POP ที่สามารถจำหน่ายบัตรหมด Sold Out อย่างรวดเร็วและถือว่ามี Impact ต่อการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศสูงที่สุดช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนและลาตินอเมริกาโดยหลายกิจกรรมได้รับกระแสตอบรับสูงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงปัจจัยท้าทายประเด็นติดตาม 1. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเดินทางระหว่างประเทศโดยส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินระหว่างยุโรปและเอเชียทำให้สายการบินต้องปรับเส้นทางบินเพิ่มระยะเวลาเดินทางและเผชิญกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผันผวนส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นและอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดระยะไกลที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
2. เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายผนวกกับภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า value for money มากขึ้นมีแนวโน้มลดค่าใช้จ่ายต่อทริปเลือกจุดหมายปลายทางที่มีความคุ้มค่าและตัดสินใจจองการเดินทางในระยะสั้นก่อนวันเดินทางส่งผลให้ความต้องการเดินทางมีความผันผวนสูงขึ้น 3. FIFA World Cup 2026 ฟุตบอลโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปชมกีฬาในประเทศที่จัดการแข่งขัน
แม้ว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมแต่การปรับ capacity ของสายการบินและการจัดสรรเครื่องบินไปยังเส้นทางอเมริกาเหนือรวมถึงการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มสปอร์ตอาจส่งผลให้ความต้องการเดินทางมายังเอเชียชะลอตัวในช่วงต้นไตรมาสนี้และทำให้ราคาบัตรโดยสารในเส้นทางลองฮอลยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ
4. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นฤดูมรสุมของหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศกิจกรรมกลางแจ้งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะเดียวกันเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายภูมิภาคทั่วโลกอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว